16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Vijesti dan.
U ovoj godini moguće je povećanje prosječne plate na 1000 maraka, rečeno nakon sastanka Cvijanović-Mišić.
Poslodavcima koji povećaju plate radnicima bit će vraćen dio poreza i doprinosa, najavio premijer Višković.
Za zločine na Srbima u Brodu Islamoviću 14 mjeseci zatvora. Sramna i ponižavajuća presuda, ocjena iz Republike Srpske.
Konstituisana komisija za istraživanje stradanja u Srebreničkoj regiji neće se oglašavati do okončanja rada.
Džudisti iz Republike Srpske osvojili 8 medalja na prvenstvu Balkana.
Vrijeme sunčano i toplo. Povećanje prosječne plate na 1000 maraka, minimalne na 500, prioriteti su na kojima će insistirati nosioci vlasti i sindikati. Poručeno je nakon sastanka predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović i predsjednice Saveza sindikata Ranke Mišić. Na konferenciji za novinare u Banja Luci istaknuto je da treba onemogućiti zloupotrebu isplate najniže plate, a najavljena je mogućnost i potpisivanja opšte kolektivnog ugovora do kraja ovog mjeseca. Opširnije Nenad Stupar.
Povećanjem plata i poboljšanjem uslova rada zaustavio bi se odlazak kvalifikovane radne snage. Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić i predsjednica Srpske Željka Cvijanović upravo ova dva pitanja izdvajaju kao ključna, jer bez radnog potencijala nije moguće razvijati privredu.
Ljudi nam odlaze ako želimo razvijati ekonomiju, ako želimo da imamo uređeno društvo, ako želimo da napredujemo, da nam raste BDP, da nam raste potrošnja, onda je sigurno da se moraju povećati plate.
Povećati plate svakako da. Naše opredjeljenje ostaje da se ubrzano dođe ove godine, dakle do prosječne plate koja je 1000 maraka, a do najniže plate koja će biti 500 maraka. Smo to i tada definisali kao neki prvi korak, da kažemo, u tom kretanju ka poboljšanju. Ja vjerujem da radimo dobar posao.
Veliki problem i dalje predstavlja zloupotreba isplate najniže plate, ističe predsjednica sindikata. Mišićeva je ukazala na činjenicu da od preko 266.000 zaposlenih u Srpskoj, 50.000 radnika prima najnižu platu.
Ako ste svima isplatili 450 maraka i uplatili poreze i doprinose, vi ste ispoštovali zakon. Šta je u stvari problem ovdje? Nema kolektivnih ugovora.
Upravo bi opšti kolektivni ugovor mogao biti potpisan do kraja aprila, potvrdila je predsjednica Željka Cvijanović. Time bi se stvorili uslovi za potpisivanje i granskih ugovora.
Postoji spremnost i rekla sam da je ostalo jedno pitanje, dakle, ajde da kažem, ono je najvidljivije, odnosi se dakle na regres i tu moramo da nađemo modalitet i rekla sam da imamo 2-3 varijante kako pristupiti, dakle da zaštitimo pravo, a da pri tome ono nije previše opterećujuće za poslodavca.
Poboljšanju statusa radnika u Srpskoj, kako je i predviđeno memorandumom iz 2017. godine koji je potpisan između Saveza sindikata i vlade na čijem je čelu bila upravo Cvijanovićeva, trebalo bi da pogoduju i najavljene izmjene Zakona o radu te Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i ostvarivanju prava za vrijeme nezaposlenosti. Odgovarajući na pitanja novinara o zaposlenim u javnom sektoru, Cvijanovićeva ističe da podržava pristup prirodnog odliva kroz penzionisanje te naglašava da nije zagovornik otpuštanja.
Premijer Srpske Radovan Višković izjavio je Srni da će vlada predložiti Narodnoj skupštini zakon koji će omogućiti da svim poslodavcima u realnom sektoru koji povećaju plate svojim zaposlenima, Republika iz budžeta na kraju godine vrati dio iznosa od uplaćenih poreza i doprinosa. Višković je rekao da će ovaj zakon vrlo brzo, najkasnije za mjesec dana, biti pred poslanicima.
Vidjet ćemo kako će to stajati u zakonskom rješenju, da li je to 70% od uplaćenih poreza i doprinosa na neki način da im vratimo, a da Republika za sebe zadrži za budžet evo ti 30%. Zašto je ovo bitno? Da stimulišemo one poslodavce koji žele i hoće da povećaju plate svojim radnicima, da time smanje odlazak naših ljudi sa ovih terena, jer na kraju krajeva ono što smo kao vlada promovisali je upravo bilo to da sve ono što vlada bude radila na neki način kao pomoć realnom sektoru bude pretočeno na povećanje plata zaposlenih. Prema tome, mi ćemo vjerovatno sa tom mjerom već ići od 1.7. ove godine.
Sudsko vijeće suda BiH kojim je predsjedavao Zoran Božić danas je prvostepenom presudom osudilo bivšeg pripadnika HVO-a Alminka Islamovića na 14 mjeseci zatvora za ratne zločine nad srpskim civilima od marta do oktobra 1992. godine u tadašnjem Bosanskom Brodu. Sudsko vijeće prihvatilo je dokaze za dvije najlakše od 10 tačaka optužnice protiv Islamovića. U prvim reagovanjima republičkih nevladinih organizacija i udruženja iz Broda navodi se da je prvostepena presuda Islamoviću sramna i uvredljiva za srpske žrtve i njihove porodice. Predsjednica Željka Cvijanović konstatuje da su zbog selektivne pravde građani u Srpskoj izgubili vjeru u pravičnost suda BiH. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Predsjednik udruženja logoraša iz Broda Ane Mihajlov kaže da je prvostepena presuda suda BiH Islamoviću ispod očekivanog minimuma. Riječ je o komandiru voda vojne policije HVO-a, čiji su pripadnici počinili najveće zločine nad srpskim civilima od premlaćivanja, silovanja do ubistava.
U optužnici je bilo 5 ubistava, ubistava premlaćivanjem. Znači, ako premlaćivanje lica su podlegla u toku iste noći ili narednog dana.
Za sudsko vijeće kojim je predsjedavao Zoran Božić, svjedočenja o učešću Islamovića u premlaćivanju srpskih civila do smrti nisu bila uvjerljiva. Naveo je primjer.
Stevo Gajić navodi da ga je tukao optužni Islamović, međutim ovaj svjedok ne precizira ni kada, ni kako, niti se njegov iskaz može dovesti u vezi sa radnjama koje su optužno stavljene na teret.
Predsjednik regionalnog udruženja logoraša Posavina Vlado Dragojlović svjedoči da su torture nad srpskim logorašima iz Orašja nastavljene u tadašnjem Bosanskom Brodu.
Torture koje su bile odak svakodnevno, izgladnjivanje, izrednjivanje, maltretiranje, ubistva, brutalna ubistva, fizička, svaka druga vrsta maltretiranja i psihička, nastavljene su i u Brodu u svojoj toj žestini.
Predsjednica Srpske Željka Cvijanović kaže da i današnja presuda Islamoviću pokazuje selektivni pristup suda kada je u pitanju primjena krivičnog zakona bivše države i BiH.
I na kraju nama još godine trebalo da prođu prije što je sud u Strasbourgu rekao da to ne smije da se radi. A onda tragedija još veća ove države. Onda trebalo je godine da prođu prije što to naše pravosuđe prihvati. Pa zamislite vi kakvu to vjeru daje građanima ovdje da će biti tretirana na isti način. Nikako.
Boračka organizacija Brod navodi u saopštenju da zna i osjeća patnju i bol svoga naroda koji je prošao ratne strahote i torture od strane Islamovića. Međutim, ostaje bez riječi i bez vjere da sud BiH sudi pravedno.
Nezavisna međunarodna komisija za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji od 1992. do 1995. godine odlučila je na konstitutivnoj sjednici u Banja Luci da se neće oglašavati u javnosti do okončanja rada.
Članovi komisije smatraju da bi preuranjeni kontakti sa medijima i ispoštovanja prema važnoj misiji koju komisija treba da obavi bili nepotrebni i kontraproduktivni, saopšteno iz Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica. U saopštenju se navodi da su članovi komisije saglasni da nema potrebe za istupima u javnosti prije nego što se dođe do konkretnih zaključaka na osnovu dostupne dokumentacije i analiza koje su potrebne da se objektivno uradi posao.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica Milorad Kojić rekao je za RTRS da je najvažnije da Međunarodna komisija za Srebrenicu potpuno nezavisno na osnovu činjenica i dokaza utvrdi šta se dešavalo u Srebreničkoj regiji od 1992. do 1995. godine. On je naglasio da je centar stvorio sve materijalno-tehničke pretpostavke za rad ove komisije.
Ono što jeste da je komisija donijela odluku da se neće izlaziti u javnost prije nego što konačan izvještaj napravi, odnosno kompletno istraživanje vezano za stradanje svih naroda, i mi ćemo u potpunosti poštovati takvu odluku komisije i mi se sami ponašati na potpuno isti način, jer komisija najbolje zna šta radi, oni će utvrditi svoj plan i dinamiku rada u narednom periodu, kao što znamo da je rok da završe godinu dana, i ono što jeste da ćemo u potpunosti poštovati na taj način, poštovati njihovu nezavisnost u radu, i mislim da je to upravo ono što je najvažnije, da komisija potpuno nezavisno utvrdi na osnovu činjenica i dokaza šta se dešavalo u Srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. godine.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović za sutra je zakazala sastanak sa liderima političkih stranaka sa sjedištem u Srpskoj povodom odluke Ustavnog suda BiH o danu Republike. Ustavni sud osporio je zakon o danu Republike Srpske 9. januaru razmatrajući zahtjev za ocjenu ustavnosti dana Republike koji je u januaru prošle godine podnijelo 9 delegata Bošnjaka i Hrvata u Vijeću naroda Srpske. Evo šta je izjavila predsjednica uoči sastanka koji će biti održan u Palati Republike u Banja Luci.
Dakle, prvo manifestovati jedinstvo, to već imamo i sutra ćemo to potvrditi. Izaći ćemo sa određenim zaključcima na koji način da se prevaziđe problem, naravno u skladu sa očekivanjima građana Republike Srpske koji su već jasno rekli šta misle o tom pitanju, ali isto tako su poslali jaku poruku i nama političkim akterima u različitim političkim partijama šta je to i kako to rješenje treba da bude. Ali naravno mi smo svjesni neke druge stvari. Da je ovo jedna od aktivnosti koja se desila, dakle govorim sada o Ustavnom sudu BiH i ponovnom odlučivanju o danu Republike i ponovo ovakvom negativnom ishodu, jeste suština je u tome dakle, da je ovo čitav niz političkih operacija koje se čitav niz godina provode da bi se uništio identitet Republike Srpske. I naši građani to moraju, ali ja znam da oni to razumiju. Dakle, ovdje nije stvar da se vi bavite nekom političkom temom pa ste prebacili na neki pravni teren i pokušavate da dođete ne znam do kakvog rješenja. Ovo je isključivo jedna politička hajka koja se vodi protiv Republike Srpske i to se dešava u svim oblastima.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je danas u Mostaru da je sve spremno za formiranje savjeta ministara, budući da su nedoumice i eventualna uslovljavanja otklonjen izjavom koja je usaglašena između HDZ-a, SNSD-a i SDA, a koja govori i o evropskim integracijama i izbornom zakonodavstvu.
Kada je riječ o formiranju vlade federacije, BiH Čović je rekao da su u toku pregovori sa partnerima kako bi napravili agendu za naredne 4 godine, ističući da prva tačka te agende treba da bude izborno zakonodavstvo. Čović je komentarišući eventualni ulazak DF-a u vlast rekao da SDA predvodi bošnjački blok stranaka i da je njihova stvar koga će imati u tom bloku.
Dom naroda Parlamenta Federacije BiH verifikovao je danas mandate trojici delegata, čime je u potpunosti popunjen klub delegata Srpskog naroda u tom domu.
Mandate su dobili kandidat SDP-a za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona Mladen Lonić, kandidat SDP-a za Skupštinu kantona Sarajevo Dragan Stevanović, kao i kandidat Srpske liste za Skupštinu Livanjskog kantona Nikica Bosnić. Riječ je o delegatima kojim je Centralna izborna komisija BiH naknadno dodijelila mandate kako bi se popunio klub delegata Srpskog naroda.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Požar kod Ljubinja ne prijeti kućama. U Hercegovini je aktivno 15 požara.
Povodom 4. aprila dana policije, ministar Lukač organizovao prijem za penzionisane pripadnike ministarstva.
Počela je izgradnja nove dionice istočnog tranzita u banjalučkom naselju Obilićevo.
Pripadnici policijske uprave Gradiška rasvijetlili su tešku krađu u kojoj je počinilac otuđio 370.000 američkih dolara i oko 65.000 eura. Krivično djelo počinjeno je u proteklih mjesec dana u prigradskom naselju Lipovača. Načelnik policijske uprave Gradiška Bojan Škorić ističe.
Izvršenim uviđajem i na osnovu preduzetog niza operativnih i istražnih mjera i radnji pod nadzorom okružnog tužilaštva Banja Luka, policijski službenici su došli do operativnih saznanja da bi izvršilac navedenog krivičnog djela mogao da bude lice sa inicijalima MM, rođen 1980. godine iz Gradiške. U jutarnjim časovima dana 31.3. lice sa inicijalima MM, rođen 1980. godine, pronađen je i lišen slobode.
Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač rekao je da će formiranjem rezervnog sastava policije Srpska dobiti novu bezbjednosnu snagu koja će moći djelovati po potrebi u slučaju vremenske nepogode, u potrazi za nestalim licima ili kontrolisanju migrantske krize. Prijedlog u izmjenama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima bit će da rezervni sastav čini 20% od aktivnog sastava MUP-a. Taj procenat neće biti odmah uveden jer će jedini način prijema rezervnog sastava biti putem konkursa kao kada se primaju kadeti na akademiju, pojasnio je Lukač.
Mi se susrećemo sa pojačanim zahtjevima za prisustvo policije na određenom terenu u Republici Srpskoj, da li je to u gradovima, da li u nekim ruralnim oblastima. Po pitanju migrantske krize, naročito koja nam zadnjih godina pravi određene probleme u funkcionisanju, gdje se pojavljaju veliki broj nelegalnih migranata na našoj teritoriji, moramo da iznađemo mogućnost na koji način možemo adekvatno da odgovorimo tom zadatku. Druga stvar, rezervni sastav policije kao jedna organizovana snaga može da odgovori i pomogne u svim drugim problemima koje mogu da se desi, poput elementarnih nepogoda. Smatramo na ovaj način da ćemo dobiti jednu novu bezbedonosnu snagu u Republici Srpskoj koju ćemo moći koristiti po pozivu, po potrebi.
A povodom 4. aprila, Dana policije Republike Srpske, ministar Lukač organizovao je danas tradicionalni prijem za penzionisane pripadnike ministarstva. Opširnije Gostimir Kajskić.
Slado Ninković iz Trebinja više decenija proveo je radeći u policiji. Bilo je, kaže, časno biti u stroju stvaralaca Republike Srpske. Poručuje da je uloga policajca uvijek da čuva Republiku.
Uloga policajca je da čuva Republiku Srpsku iznutra, da se ne uruši. Policajac je, po meni, kombinacija časti i profesionalnosti. Čast 90%, sve ostalo je 10%. Policajac je predstavnik države. Zato smatram, svi mi koji smo bili pripadnici, koji su i koji će biti, da rade časnu, odgovornu dužnost, želim da to rade u okviru zakona, tako je najlakše, a na dobrobit svih nas.
Vasilije Savić iz Bijeljine 32 godine je proveo u policiji. Kaže, ovaj prijem je dokaz da njihov rad nije zaboravljen.
Želim da zahvalim ministru što su nas pozvali ovdje da budemo prisutni povodom obilježavanja Dana policije, što je dokaz da su prepoznali da smo mi nešto učinili i uradili za ove naše godine provedene u policiji.
Ministar Lukač izrazio je zadovoljstvo prijemom za penzionisane policajce koji su čitav svoj radni vijek posvetili poslu u policiji.
Ovo je već tradicionalan prijem u Ministarstvu unutrašnjih poslova gdje je jednu grupu naših penzionera iz svih krajeva Republike Srpske pozovemo da se malo upoznamo i sa njihovim problemima koje imaju u penzionerskom životu i sa dobrim stvarima koje sada imaju i svakako ćemo određene prijedloge njihovi podržati i u narednom periodu, narednim godinama pokušati da implementiramo u radu Ministarstva unutrašnjih poslova.
Penzionisanim policajcima dodijeljene su i legitimacije kojima će moći da dokažu da su penzioneri MUP-a Srpske.
Vatrogasci su u Ljubinskom selu Žrvanj uspjeli da otklone opasnost po stambene objekte kojima se vatra približila na 100 metara. Na području Bileća aktivno je nekoliko požara, ali stambeni objekti nisu ugroženi. Jedan požar aktivan je i na području Gacka, ali ne prijeti kućama. Opširnije Aleksandar Javorac.
Požarna linija na području Ljubinja duga je više kilometara. Na terenu je 7 vatrogasaca, kaže šef civilne zaštite u Ljubinju Ranko Radić.
Ajde, nešto je bolje nego što je jutro bilo. Recimo da je bolje nešto. Nisu kuće ugrožene trenutno. 7 ljudi, jedno auto, beskorisno auto, znači samo što je uvezlo ljude, se radi o takvom terenu. A inače vodu gonimo na prtnjačama na konjima, od mještana.
Nekoliko požara aktivno je na području opštine Bileća, ali stambeni objekti nisu ugroženi. Ističe komandir vatrogasne jedinice Bileća Radomir Radmilović.
Ekipe su na terenu i davaju sve od sebe kako bi stavili požare na terenu na kome dejstuju pod kontrolu. Vidjet ćemo u toku dana i večernjih sati da li ćemo uspjeti da stavimo i jedan taj požar pod kontrolu.
Nešto bolje stanje je na području Gacka gdje je aktivan jedan požar. Vatra je pod kontrolom i ne prijeti kućama, navodi komandir vatrogasne jedinice ove opštine Žarko Rudović.
Stanje toko današnjeg dana je zadovoljavajuće. Imamo aktivan požar u selu Cernici. Požar ne ugrožava materijalna dobra. I imamo požar u selu Bodižišta koji također je pod kontrolom i ne ugrožava materijalna dobra ni stambene ni pomoćne objekte.
Na području istočne Hercegovine aktivno je ukupno 15 požara.
U gradskoj upravi u Bijeljini danas su potpisani ugovori o sanaciji 12 stambenih jedinica u Brocu, Balatunu i Pučilama. U okviru projekta kojim je planirana popravka ukupno 125 poplavljenih objekata oštećenih tokom majskih poplava 2014. godine na području Bijeljine. Opširnije u prilogu Lidije Bešlić.
Jedan od 12 korisnika koji je potpisao ugovor je Milorad Cvjetinović iz Broca. Do sada je u kući koja je u poplavama danima bila pod vodom sanirao kupatilo i jednu sobu, a kako kaže, svaka pomoć dobro će mu doći.
Djelimično, uradio sam, dobro je, sad ću. Pa treba na kući, kuća je stara i propala, sad ću. Kažu da ne može više, pa ne može više, šta ću?
Za dobijeni voucher od 5000 maraka Mile Krstić obnovio je podove u kući i kupio nešto od namještaja. Međutim, šteta u poplavama 2014. bila je ogromna i bez tuđe pomoći ne bi je mogao sam sanirati.
Pošto su ljudi uradili kupatilo, ja sam mislio da ja mijenjam stolariju, plastično da stavljam. Krov mi je loš, mogu da uradim nešto ja, ali bio bi zadovoljan sa bilo čim.
Više stotina ljudi kandidovalo je svoje stambene objekte za sanaciju, a na osnovu kriterijuma Komisije za izbor korisnika, koju su činili predstavnici UNDP-a BiH i Gradske uprave grada Bijeljina, izabrano je 125 objekata. Posljedice poplava su još vidljive i činimo sve što je u našoj mogućnosti da bismo pomogli našim građanima, rekao je gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić, istakavši da ukupna vrijednost realizacije radova za ovih 12 objekata iznosi 55.000 maraka.
Što tiče gradske uprave, za ovaj dio, osim što im pomažemo, nismo mi izdvojili sredstva, ali smo mi izdvojili oko 400.000 maraka za pomoć u izgradnju onih kuća koje još uvijek nisu popravljene iz popla. Ima ih 44, naše obaveze sva te kuće koje se iznova prave, da napravimo, pored projektne dokumentacije, da obezbedimo infrastrukturu i obezbedimo građevinsku dozvolu.
Aktivnosti na obnovi ovih kuća dio su programa za oporavak od poplava koje implementiraju Gradska uprava grada Bijeljina i razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH, a donatori su Evropska unija i Vlada Republike Srpske.
U Banja Luci je danas počela izgradnja nove dionice istočnog tranzita u naselju Obilićevo. Vrijednost investicije je 1,5 milijuna maraka, rok za završetak radova je 6 mjeseci. Riječ je o zajedničkom projektu grada i preduzeća Putevi Republike Srpske. Opširnije je Mirjana Grabež.
Nova dionica istočnog tranzita u dužini od 470 metara biće izgrađena od Krvske do ulice Gavrila Principa, ističe gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Radi se nova savremena široka saobraćajnica sa trotoarima, biciklističkim stazama, pješačkim stazama, podzemnom instalacijom koja je najzahtjevnija na ovoj lokaciji.
Direktor Puteva Republike Srpske Nenad Nešić kaže da će se izgradnjom ove dionice istočnog tranzita znatno rasteretiti saobraćaj u ovom dijelu grada.
Nakon 30 godina mi ćemo napokon, nakon 6 mjeseci, dobiti situaciju da istočna obilaznica u potpunosti funkcioniše, sav teretni saobraćaj iz Mrkonjić grada, Šipova, maltene bit će preusmjeren na ovaj. Na taj način ćemo rasteretiti kompletan grad.
Istočni tranzit će se spajati sa novim mostom na lokaciji nekadašnjeg zelenog mosta čija je izgradnja u toku. S obzirom na to da je već jednom produžen rok za izgradnju, Radojičić ističe da je mala mogućnost da taj rok bude produžen ponovo.
To bi onda po ugovoru značilo da izvođač mora platiti penale. U svakom slučaju, bez ili sa penalima, ja očekujem da ga otvorimo prije Spasovdana, a ako ne bude, znači da će izvođač nositi još veću štetu.
Kako ističe Radojičić, uskoro bi uz istočni tranzit trebalo da počne izgradnja biciklističkih i pješačkih staza.
Na 20. godišnjicu od početka bitke na Košarama 9. aprila Radio Televizija Srbije premijerno će prikazati dokumentarno igrani film Ratne priče sa Košara, koji predstavlja hronološku priču o herojskoj borbi pripadnika vojske Jugoslavije u odbrani otadžbine na prostoru karaule Košare tokom 1998. i 1999. godine. Film realizovan u produkciji RTS-a Ministarstva odbrane Srbije i Vojno-filmskog centra Zastava film, baziran je na svjedočenju više od 70 učesnika borbi na Košarama. Ovaj film je svojevrstan spomenik svima koji su zauvijek ostali na Košarama, ali i onima koji su preživjeli, rekli su na predstavljanju filma ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin i autorka Slađana Zarić.
Bitka na Košarama jeste bitka koja je uz bitku na Paštriku zaustavila kopnenu intervenciju NATO pakta. Ali nije zaustavila samo zato što su ovi hrabri, izuzetni momci zaustavili tada fizičko kretanje jedinica koje su bile ispred njih, već zato što je agresor tu video kakav ga otpor očekuje.
Ono što je mene motivisalo da radim ovaj film jeste ta nekakva hrabrost tih dečaka koji su tada branili otadžbinu. Njihova hrabrost, njihova požrtvanost i spremnost da do posljednjeg trenutka odbrane državnu granicu tada Savezne Republike Jugoslavije.
Svijet. U drugom krugu predsjedničkih izbora u Ukrajini bit će komičar Vladimir Zelenski i aktuelni predsjednik zemlje Petro Porošenko. U Rusiji ima naznaka da Moskva možda neće priznati izborne rezultate zbog brojnih kršenja. Konkretno, u Državnoj dumi napominju da građani Ukrajine koji žive u Rusiji nisu mogli da glasaju.
Pošto nijedan od kandidata nije dobio više od 50% glasova, prva dva, vjerovatno Zelenski i Porošenko, ići će u drugi krug. Također i Julija Timošenko ima šanse da se pridruži Zelenskom u toj trci, s obzirom na to da zaostaje samo 3% iza aktuelnog predsjednika.
Ekrem Imamoglu, kandidat glavne opozicione Republikanske narodne partije za gradonačelnika najvećeg turskog grada Istanbula, vodi u odnosu na Binalija Yildirim'a, kandidata partije Pravde i razvoja, čiji je lider turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, prenosi Reuters.
Američka agencija objavila da je Erdoğan proglasio pobjedu na lokalnim izborima, iako je njegova stranka izgubila kontrolu u prijestolnici Ankari po prvi put poslije 25 godina, a neizvjesno je ko će pobijediti i u najvećem gradu u zemlji, Istanbulu. Pobjeda opozicije u Ankari je, kako ističe AP, veliki udarac dominaciji Erdoganove partije koja je držala vlast u prijestolnici posljednjih 25 godina.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom o vojnoj saradnji.
U saopštenju se navodi da su Putin i Netanjahu razgovarali telefonom i da je razgovor inicirala izraelska strana. Strane su razgovarale o važnim bilateralnim pitanjima, uključujući pitanja vojske kao i situaciju na Bliskom istoku, ističe se u saopštenju.
Kultura. Na Međunarodnom festivalu pozorišta Zlatna vila, koji će u Prijedoru biti održan od 18. do 24. aprila, učestovaće 7 pozorišta iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i BiH. Generalni pokrovitelj je grad Prijedor, pokrovitelj Ministarstvo prosvjete i kulture, a medijski Radiotelevizija Republike Srpske. Pripremila Radmila Karanović.
U takmičarskoj konkurenciji su predstave 6 lica traži autora satiričnog kazališta Kerempuh Zagreb, Ravna ploča Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, Naši dani Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. Na programu su i predstave Čuvari tvog poštenja Gradskog pozorišta Podgorica te Osamaka Saba u Njujorku, Zvezdara teatra iz Beograda. Želja grada Prijedora, koji je generalni pokrovitelj, je bila da u 7 dana građanima po povoljnim uslovima pruži veoma kvalitetne predstave. Rekao je Zoran Stanić, član organizacionog odbora Međunarodnog festivala pozorišta Zlatna vila u Prijedoru.
Zato smo se odlučili da komplet karata za svih 7 predstava bude 50 maraka, a da za pojedinačne ulaznice bude 12 maraka.
Biće organizovan i prateći program, uz predstave, predstavljanje knjiga i glumaca, kao i dodijeljene nagrade za najbolju predstavu, režiju, glumce, scenografiju, kostimografiju i autorsku muziku. Predstavom Siroti mali hrčki, koju su izveli članovi lokalnog pozorišta mladih Milica Topalović, sinoć su završeni 3. tradicionalni dani pozorišta u Bratuncu. Direktor Doma kulture Radovan Petković ocijenio je da je manifestacija uspješno organizovana i da je bio izuzetan odziv publike.
Judo reprezentacija Bosne i Hercegovine bila je najbolja na prvenstvu Balkana i u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji, a od ukupno 16 medalja čak 9 osvojili su sportisti iz Republike Srpske. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Seniorska judo reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je zlatnu medalju u ekipnoj konkurenciji na Balkanskom prvenstvu, a pojedinačno BH takmičari također su bili najbolji u generalnom poretku. Na Balkanijadi u Tirani osvojeno je 16 medalja, od čega 5 zlatnih, 3 srebrne i 8 bronzanih. Značajan doprinos ovim rezultatima dali su i predstavnici klubova iz Republike Srpske, koji su, kaže predsjednik Judo Saveza Republike Srpske Ognjen Pavlović, osvojili 9 odličja, od čega 2 najsjajnija.
Sjajni rezultati i Judo reprezentacija BiH na ekipnom takmičenju mixed teama u drugom danu takmičenja osvojila je prvo mjesto. Najbolji smo bili u pojedinačnoj konkurenciji u ukupnom plasmanu, tako da zaista smo zadovoljni. Također bih naveo da ukupno rezultat judo reprezentacije BiH, judo tim iz Republike Srpske, takmičari koji su reprezentativci BiH, su ostavili značajan dio rezultata, su stvarili upravo ti takmičari.
Zlatne medalje osvojili su Igor Đurica iz Trebinja i Jelena Arnautović iz Pala. Govori judista iz Trebinja Igor Đurica.
Ovo je najbolji rezultat u mojoj dosadašnjoj karijeri. Veoma sam zadovoljan sa njim. Planiram da nastavim sa treningom u kontinuitetu i samim tim, ako Boga, da uzmem još dvije medalje.
Srebrne medalje osvojili su Vuk Elez i Vasilije Vujčić, dok su bronzana odličija pripala Nikoli Boljanoviću, Božidaru Vučuraviću, Nikoli Pljevančiću, Rajku Mirkoviću i Ani Mariji Brkić.
Danas je u Republici Srpskoj sunčano i veoma toplo vrijeme, trenutno u Banja Luci 22 stepena. Opširnije meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova Kalinovik, Čemerno 14, Mrakovica 15, Han Pjesak također 15, Gacko, Drinić 17, Nevesinje i Sokolac 18, Krupa na Uni i Mrkonjić Grad 19, Novi Grad, Srebrenica, Šipovo 20, Prijedor, Zvornik, Srbac, Banja Luka, Ribnik, Foča i Bijeljina 21, Rudo, Doboj 22, Bileća i Višegrad 23, Trebinje 24. Sutra u jutarnjim časovima bit će vedro osim krajnjeg zapada gdje će biti promjenjive oblačnosti. Tokom dana sunčano i toplo, posle podne i prema večeri u centralnom pojasu promjenjivo do pretežno oblačno, uz uslove za pokoji pljusak u planinama na istoku te dijelom na jugozapadu. Na sjeveru i jugu ostaje pretežno sunčano i toplo. Minimalna temperatura od 3 do 8, na jugu do 12, u planinama oko nule. Najviša dnevna od 16 do 21, na sjeveroistoku oko 23, koliko će biti i na jugu.
Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
U ovoj godini moguće je povećanje prosječne plate na 1000 maraka, rečeno nakon sastanka Cvijanović-Mišić.
Poslodavcima koji povećaju plate radnicima bit će vraćen dio poreza i doprinosa, najavio premijer Višković.
Za zločine na Srbima u Brodu i Slamoviću 14 mjeseci zatvora, sramna i ponižavajuća presuda, ocjena iz Republike Srpske.
Konstituisana komisija za istraživanje stradanja u Srebreničkoj regiji neće se oglašavati do okončanja rada.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Bojana Gligorević i Ivana Frank.
Marketing.
Potreban vam je savjet za vođenje vašeg poslovanja? MTEL Business Centar ima rješenje za vas. Zakažite termin sastanka putem stranice www.mtel.ba i posjetite nas u rezervisanom terminu u ulici Vuka Karadžića 2 u Banja Luci. Kreiramo rješenja za mala i srednja preduzeća. MTEL. Imate prijatelje.
Thank you.